ራይም ባር ናይ ኩሉ ግዜ ጋሻና ፖለቲካ አሜሪካ ዝትንትናልና ላባን ሲዩም ሳናሎ ይቅኒ ያለይ ላባን ቅድሚ ኩሉ ሪፐብሊካውያን ኣብ መባእታዊ ወይ ከዓ ፕራይመሪ መረፃ ኣለው ተጀሚሩሎም ሰሙን እዚ እሞ ቀዳማይ ትዕዝብትካ ዶ ክተቅድመለይ?
በመጀመርያ ንዝእድል ዝሃብካኒ ብጣዕሚ መስኪነካ ዕትበ ትፅቢትና ዝነበረ እዩ ሶኒ ገጢሙ ፕረዚደንት ትራምፕ ከሸንፍ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረና ብፅቡቅ ተዛዚሙ ማለት እዩ።
ድሓን ካብ ጀመርካዮ ግና እውነት ድሞ ፕረዚደንት ትራምፕ ክሳብ 9 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ክስታት ቀሪብዎም እናሃለወ ምስዓሮም ንብዙሓት ስንቢድዎም ወይ ከዓ ሃንደበት ኮይንዎም ወይ ከዓ ልዕሊ ትፅቢት ኮይንዎም እንታይ ማለት እዩ? እንታይ ትርጉም ኣለዎ?
ትራምፕ ኣብ 4 ዓመት ነቲ ሲስተም ሻክ ይገይርዎ ናይ ደገ ሰብ ስለዝኾነ ናይ ደገ ተሓሳስባ ሒዙ ስለዝመፀ ፓርት ናይቲ ኤስታብሊሽመንት ስለዘይኮነ ነቲ ሲስተም ሻክ ስለዝገበሮ ሕጂ ከዝሓሕልዎ ብምባል ናብ 9 ገለን ዝኸውን ክሱታት ኣቅሪቦም ናይ ስቴትን ናይ ፌደራልን ኣቅሪቦም ኣለዉ። እዚ ከዓ ያው ኣብ ኖቨምበር ምስ ክሽነፊ ማለት እዩ እቲ ክስታትን ምስ ክተርፊ ማለት እዩ እንታይ ህዝቢ ኣሜሪካ ይፍትሖ ኣርብሾ
እንታይ ማለት እዩ? ብዙሓት ሰባት ንኣብነት ትራምፕ ንኣብነት ቤት ፍርድ ገበነኛ እንተኢልዎም ማእሰርቲ እንተተበይንዎም ኣብ ወኽኒ ቤት ኮይኖም ክወዳደሮ ይኽእሉን ኣብቂዑ እዩ ናይ ትራምፕ ነገር ገበነኛ እንተተባሂሎም ይበሃሉ እሞ እቲ ፖለቲካ ኣሜሪካ እውን ምእንታን ክትንትነለ ይደሊየ እየ እሞ ገበነኛ ክኾን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ እናተመላለሰ ብነፃነት ግን ኣብ ምርጫ ንፕረዚደንትነት ይቕፅረሎ እሞ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ?
ገበነኛ ንክበሃል ኣብ ኣሜሪካ ብኣሜሪካ ሕጊ ፍርዲ ሬንደር ክግበር ከሎ ማለት እዩ። እቲ ፍርዲ ተወሲኑ በዝን በዝን ገበን ተረኪብዎሎ እዝን እዝን ገበን ፈፂሙሎ ተባሂሉ በቃ ውንታዊ ምኾነ ምስኮነ ማለት እዩ ገበኛ ዝበሃል። ሕጂ ግን ተኸሳስ እዩ ዘሎ ተኸስኻ እቲ ናይ ኮርት ፕሮሲጀራት እንዳተናውሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብብዙሕ ግምገማ ክግበር ከሎ ቅድሚ ምርጫ ግዜ ፍርዲ ክግበር እዩ ወይከዓ ትኽሲ ከቢሉ ናብ ክሳዓትዩስ እቲ ፍርድ ቤት ናብ ሓደ ውሳኔ ክበፅሕ እዩ ዝብል ግምት የለን። መዓልታዊ ግዜ እንዳተበልዐ ኸይዶሉ ናይ መጀመርያ ፕራይመሪ ተፈፂሙሉ ሕጂ ከዓ ደድሕሪኡ ከዓ እንታይ ዝበሃል ክኸውን ማለት እዩ። ፅባሕ ሰሉስ ካልኣይ ፕራይመሪ ኣሎ ድሕሪኡ ኣብ ፌብሩዋሪ መሳርተኻ ከዓ ኣብ ብዙሓት ስቴታት ፕራይመሪ ዝካየድሉ ግዜታት ይኣትዋሉ ማለት እዩ። ና ሕጂ ከምኡ እንዳነውሐ እንዳበለ ክኸይድ ከሎ እቲ ነገራት እንዳዝሓለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እዚ ዝፍርዲ ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ ኖቨምበር ኣብ ምርጫ ግዜ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍርድ ቤት ከምኡ ዓይነት ውሳኔ ክውስን እዩ ዝብል ግምት የለን። ተዘይሎ እቲ ኮርትን በዕሉ ዳሓረሽ ክሬዲቢሊቲ ብሉስ ክገብር ማለት እዩ።
እንተታት ልዒለ ክሓተካ እሞ ንኣብነት ብገለ ክስታት ገበነኛ እንድሕር ተባሂሎም ባዕሎም ናፃ ከውፅ ይኽእሉ እዮም ስልጣን ስለ ዝህልዎም ዝብል እውን ባህል ኣሎ ከምኡ ድዩ
ወይ ኢንዲፐንስ? መጀመርያ ነገር እቲ ናይ ስቴት ድዩ ናይ ፌደራል እዩ ኣበይ ገበነኛ ክበሃል ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሚክስቸር እዩ ዘሎ ናይ ስቴት ኣሎ ናይ ኒውዮርክ ዘቅረበተሉ ናይ ስቴት ኦፍ ጆርጂያ ዘቅረበሉ ናይ ፌደራል ከዓ ክስታት ኣሎ እጂ ኣበይ ገበነኛ ክበሃል ብሓደይ ከዓ እቶም ናይ ስቴትን ተን ናይ ፌደራላት ከዓ ኣብ ከምዚ ጉዳያት ክኣትውሱ የዋጮም ነቲ ክሬዲቢሊቲ ናይቲ ኢንስቲቱሽን ሕቶ ከኣቱ ማለት እዩ። እዚ ስለዚ ነዚ ብጣዕሚ ዲፊካልቲ ሕጂ በዚ ሕጂ ሰዓት ገበነኛ ይበሃል ማለት እዩ። ተዛዓበየ ኬስ ኣብ ናይ ጃንዋሪ 6 ክገብሮ ዝግባእ ነገር ኣይገበረን እና ዋና መላዓዓሊ እዩ ነይሩ ዝብል እዩ ዝኸበደ ክሱ ተታሒዝዎ ዘሎ እዚ ንሱ ከይተወሰነ ከዓ ናብቶም ቲ ኮርት ፕሮሲድ ኣይገብርን እዩ ኢሉ ኣፒል ኮርት ናቲ ኮርት ንሕና ፕሮሲድ ኣይንገብርን ኢና እዩ ስለዚ ንሱ መደምደመ ከይበልፎ ማለት እዩ። ስለዚ ክንደይ ግዜ ክወስድ ንሱ ከመይ ከክኸይዱ ንሱ ዝብል ነገራት ስለ ዘሎ ኣነ ብናት ገማምታ ከም ኖቨምበር ውሳኔ ክውስን እዩ ዝብል ነገማምታ የ ድሕሪ ኖቨምበር ከመይ ክኸውን እዩ ናይ ፕሬዚደንሽል ፓወርስ ምስቲ ናይ ኮርት ብከመይ ክዛዘም እዩ እሱ ድሕሪ ኖቨምበር ክረአዩ ማለት እዩ።
ዝኾኑ ተንተንቲ ናይ ምርጫ ከይዱ ትራምፕን ባይደንን እዮም ናብ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝበፅሑ ኢሎም ዝዛረቡ ኣለው ናትካ ገምጋም ከመይ
እዩ? ኦሬጅ ሕጂ እቲ ናይ ትማሊ ሶኒ ዝነበረ ፕራይመሪ ከቢድ ውሳኔ እዩ ንምንታይ ብ51 50% እዩ ትራምፕ እጂ ኣብ ኒውሃምፕሽር ምናልባት ኣብኡ ብዓወት ተዛዚሙ ሳውት ካሮላይና ድድሕሪኡ ኣብ ናይ ትራምፕ ቴሪቶሪ ካክታቱ ማለት ብጣዕሚ ዲፊካልቲ እዩ እቶም ኒኪ ሄሊ ና ራን ደሳንትስ ከሸንፍ ክብል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካብ ፀወታ ወፅ ድሕሪ ፅባሕሰሉስ ስ ላይክሊ ክልትኦም ትራምፕ ከይገበሩ ኣይተርፉን
ገና እኮ እዩ ዘሎ እቲ ምርጫ ገና ሓምሳን ገለን ስእታት ክወፅኦም ኢልካ ትፅበ
እቲ ማፕ ንኦም ዘመቹ ማፕ ኣይኮነን ድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ብቁፅሪ ከተርክቦ ዘይትኽእለሉ ኩነታታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ኣብ ዓበይትን ኣብ ንኣሽቱ ስቴታትን ንከይተረፈ እዩ ዘሸንፍ ዘሎ ሕጂ እዚኣ ንእሽተይ ቻሌንጅ ዘላ ኣብዛ ንሕያምሸ ፅባሕ ሰሉስካ ንሳ ውሳኒያ ከንሪኢ ኢና ከመይ ከም ትኸይድ ምናልባት ኣብኡ ኒኪ ሄሊ ስዒራ እንተወፅያ ንሱ ካልኣይ እንተወፅኡ ሂወት ረኪባና ምናልባት ኣብ ካልኦት ስቴታትም ከተሸንፍ ግን ሳውት ካሮላይና ናይ ኒኪ ሄሊ ስቴት እዩ ጋቨርነር ናይ ኒኪ ሄሊ ዝነበረቶ ስቴት እዩ ኣብኡ ሽንፈት ክበፅሓ ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ናይ ባዕላ ከመሓድሮ ዝነበረት ስቴት ከተሸንፍ ኣይከኣለትን ዝበሃል እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዲፊካልት እዩ ትማፕ ዘሎ ክይዎ ከለዉ እዚ ስቁ ኢልካ ንትራምፕ ተስዒሩስ ኣብ ዋይት ሃውስ መሳተወ እንታይ ቦታታት ክህበና ኢሎም ኔጎሽት ትገብሩ ዘሎ እዮም ዝመስሉ እምበር ተኣውትሉክ ጭቡእ የለን ማለት እዩ ኮማንዲንግ ዝኾነ ዓወት እዩ ተዓዊቱ ትራምፕ ብ20 ፐርሰንት ብ15 ፐርሰንት ስዒሩ ጥራሕ ዘድኸቦ ነይሩ ኣይዎ ቨሪ ቨሪ ላይክሊ ትራምፕ ተደኺሙ ሎም ዝተባሃለ ነይሩ ማለት እዩ ካብ 98 ካውንቲ ከሸንፍ ከሎ ግን እዚ ከቢድ እንታይ ዝበሃል ሜሴጅ እዩ
ኣትላባን ኣብዛ ኣሜሪካ ዝትግበር ይመስለኒ ኣብ ካሊእ ዓዲ እንተሃልዩ ኣይፈለጥኩን ኣገባብ ምርጫ ቀጥታውን ዘይቀጥታውን እዩ እሞ ካውከስ ዝብልዎ የ ዝዛረብ ዘለኹ ሞ እንታይ ማለት እዩ ካውከስ ምስቲ ካልኦት ዝፈልዮ ኸ ብምንታይ እዩ
ካውከስ ማለት ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ወይ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ወይከዓ ሓደ ቦታ መርከብ ተኣኪቦም ብዕሊ ይዘራረቡ ደገፍቶም ናይቶም ተመረስቲ ወፂኦም ኬሶም የቅርቡ ማለት እዩ ድሓሪ ብዕሊ ኣብኡ ኢዶም ሓፍ ኣቢሎም ይመልሱ ማለት እዩ ምንም ተሓብአ ወይ ኣብ ቦክስ ከይተካ ማለት እዩ በቃ ብዕሊ ክንዲዚ ሰብ ክንደይ ሰብ ክንዲዚ ደገፍ ስለዚ ከምዚ ኮሚኒቲታት ተሰብሲቦም ንዓና ዝመስለና ሰብ እዙ ኢሎም ምርጫ የካይዱ ማለት እዩ ተፋከስና ፕራይመሪ ፍልይ ዘብሎ ፕራይመሪ ከይድካ ልክዕ ከምዚ ናይ ምርጫ መዓልቲ ኣብ ቦክስ ኢካ ከይድካ ትእቱ እቲ ናትካ ከዓ ኣመራርፃ ከዓ ሲክረት እዩ ንመን ከም ዝመረፅካ ክንታይ ከም ዝመረፅካ ይንገር እዩ ኣብዚ ግን ብዕሊ ኣብ ህዝቢ ኢካ ትገብሮ ዝተወሰኑ ንኣሽቱ ኮሚኒቲታት እዮም ተሰብሲቦም ይዛረቡ ትካውከስ መዓልቲ ካውከስ ማለት ተኣኪብካ ትዘራርብ ትመያየት ተመያየትካ ሽዑ ተካይድ ምርጫካ ማለት እዩ እታ መዓልቲ እቲኣ ናይ ትራምፕ ደጋፍ ተላዒሉ ናይቲ ኣካል ናይቲ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ላዒሉ ኣነ ትራምፕ ተመረፅና ከምዚ መስለኒ ይብል ናይ ኒኪ ሄሊ ከምዚ መስለኒ ይብል ናይ ቫንደሳንተስ ከምኡ ይብል ድሓደ ሽዑ ናብ ምርጫ ኮይኑ ማለት እዮም ሽዑ ሓፋ ቢሎም ኢዶም ዘሸነፈ እዚ ኣብዚ ምርጫ ቦታ እዚ እዚ ሸኒፉ ይበሃል ማለት እዩ ፋንከስ ማለት ንሱ እዩ ፕራይመሪ ግን ኣብቲ ናይ ኤሌክሽን ቡዝ ኣትዩ ዘዛረበካ ሰብ የለ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ፕራይመሪ ካብ መዓልቲ ናይ ምርጫ መዓልቲ ወረቐትካ ይወሃበካ ወረቐትካ ትፈሪምካ ነዚ ንዓይ መስለኒ ኢልካ ተወርቱ ሲክረት እዩ ድሓረሽዑ ይቁፀር እዚ ሸኒፉ ይበሃል ማለት እዩ
ገርሚ እዚ ኣገባብ ምርጫ ምስ ታሪክ ኣሜሪካ ማዕረድ እዩ ጀሚሩ ተኣታት እዩ ወይስ ዳሓር ዝመፀ እዩ
ዝነበረ እዩ ያው እቲ ፕራይመሪ ባዕሉ እቲ ፕራይመሪ ዝበሃል ሲስተም ድሓሪ ዝመፀ እዩ በር መጀመርያ ተን ፓርቲታት እዮም ወከልተን ዝዛረባ ነ ንዓና ክስተይ ዝውክለና ኢና እታ ፓርቲ ናይ ዴሞክራት ፓርቲ ባዕላ ተውፅእ እቲ ናይ ሪፓብሊካን ፓርቲ ከዓ ባዕሉ የውፅእ ነይሩ ማለት እዩ ድሓሪ ከመይ ተቀይሩ እዙ እቲ ዴሞክራቲክ ኣይትኮነን እቲ ናይ ፓርቲ ውሳኔታት ኣብ ህዝቢ ከይወረደስ ኣገዲድካስ እዙ እቲ ምርጫካ ትብሎ ኣለካ ተባሂሉ ማለት እዩ እና ድሓደ ሽዑ ፕራይመሪ ዝበሃል ነገር ምዙ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፕራይመሪ ክልተ ዓይነት ፕራይመሪ ኣሎ ማለት እዩ ካከስ ኣሎ እዘም ብብዙሓቱ ካከስ ክኸውን ከሎ ንእሽ ዝበላ ስቴታት ክኾነ ከሎ እዩ ኣብ ዓበይቲ ስቴታት ቨሪ ዲፊካልት ይኸምን ክትከል
ስለዚ ኣብ ንኣሽቱ ክፍለ ግዛኣታት እዩ ካውከስ ዘሎ ማለት እዩ
እዎ ብብዙሓቱ ኣብ ንኣሽቱ ክፍለ ግዛኣታት ኣመቺ ተባሂሉ ተሰብሲቡ ሰብ ክዛረበሉ ዝኽእል ኣብዘን ንኣሽቱታት ኣመቺ ዝኾነ ሁኔታታት ስለዝፍጠረሉ ማለት እዩ
ግርም ስለዚ ኣቀዲምካ ላባን ትራምፕ ከም ዝዕወቱን ሕፂ ከም ዝኾኑስ ደምዲምካ ኣለካ ማለት እዩ
እዎ ድሕሪ ሕጂ ብጣዕሚ ዲፊካልቲ እቲ ኣኦም ዝመፆም ዘሎ ካብ ሶሉስ ዝሓልፉ ኣይመስል ሶሉስ ብዓወት ትራምፕ ተወፅኡ እቲ ጉዳይ ውድብ ሶሉስ ምናልባት ተሳዒሩ ኣብ ኒውሃምፕሸር ግን ሽዑ ዲፍረንት ዝኾነ ኣብ መፅኡ ግን ነዊሕ ዝኸይድ ኣይኮነን ካብቲ ዝበልኩዋ ኒኪ ሄሊ ኣብ ሳውት ካሮላይና ናታ ስቴት እዩ ጋቨርነር ናይቲ ስቴት እያ ኣብኡ ትራምፕ ዶሚኔት እዩ ዝከት ዘሎ ኣብ ናታ ስቴት ተመሓድሮ ዝነበረት ስቴት እንተተሸኒፋ ብጣዕሚ ዲፊካልት እዩ ናብ ካሊእ ከይድካ ኣነ ከሸንፍ ክእል እያ ማለት እዩ።
ፍሎሪዳ እውን እኮ ናይ ዲሳንቲስ እዩ። ስለዚ ኣብ ፍሎሪዳ ኸ ቻለንጅ ወይ ብድሆ ከጋጠሙ ንደይኽእል
ማርኮ ሩቢዮ ንሱ ምስ ገጠሞ እኳ ይትራክ ገይሩ ከም 4 ዓመት እቲ ከምኒ ትራምፕ ፕራይመሪት መጀመርያ ግዜ ከብል ከሎ ኣብ ፍሎሪዳ ማርኮ ሩቢዮ ተሳዒሩ ሴነተር ናይ ፍሎሪዳ ኮይኑ ግን ማርኮ ሩቢዮ ተሳዒሩ። ስለዚ ድሕሪኡ ትውክሎ ዘለካ ስቴት ዘየሸነፍካዮ very difficult ታይ ዝበሃል ከተበል very difficult
ንርኢና ክንርኢና ክንፅበ ኢና ክሳብ ሽዑ ኣቶ ላቫን ክብረት ይሃበለይ